subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda aroornimo ee laanta af soomaaliga ee v o a da oo si toosa idinkaga imanaysa washington. waa aroor jimco ah, bisha diseembarna waa laba, sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo, washingtonna waa 19:00 fiidnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukay. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a in ka badan 10 ruux oo ku geeriyooday weerar ay al-shabaab ku qaadeen duleedka deegaanka Nuur Dugle ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
Dadkii deegaanka ay aada u gumaadeen, aada u dhibaateeyeen, waxa ay nimankaanu hadda ay wadaan waxa waaye inay la tiriraa dadka deegaanka, caruurta iyo odayaasha iyo haweenka inay dhibaateeyaan. Waana exactly dhibaatadii ka dhacday ay ka geysteen gobolka Hiiraan mid lamida ayaa ka dhacay deegaanka Nuur Dugle.
tirakoobka dadka qaba xanuunka HIV AIDS oo lagu soo bandhigay xuska maalintaas oo Soomaaliya lagu qabtay. sidoo kale waxaad maqli doontaan waraysi ku saabsan shirka golaha IOM ee Geneva lagu qabtay, Soomaaliyana ay ka qayb gashay. qodobadaas iyo weliba kuwo kale ayaa dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. wararka aanu ka helayno gobolka Bay ayaa sheegaya in gelinkii dambe ee shalayto uu dagaal cusub ka dhacay deegaanka Daynuunay oo fariisin ay ku leeyihiin ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. dagaalka ayaa bilowday markii kooxda Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen fariisinka ciidanka, waxaana jira khasaare, dhimasho iyo dhaawac ah oo labada dhinac ka soo gaaray iska horimaadkaasi. ciidamada dowladda ayaa sheegay in 3 askari oo keliya ay iska horimaadka uga dhaawacmeen. kooxda Al-Shabaab ayaa la rumaysan yahay inuu khasaare dhankooda ka soo gaaray, inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn dhibaatada gaartay. goob joogayaal madax bannaan oo Daynuun ay ku sugan ayaa xaqiijinaya in ciidanka dowladdu ay ka baxeen xerada, waxaana gacanta ku haya oo goobta la wareegay Al-Shabaab. saraakiil ka tirsan ciidanka milatariga qaybta 6-daad oo aannu isku daynay inaannu la xiriirno ayaysan noo suurtagelin, iyaga oo markaasi taleefoonada dansaday aawadood. dagaalku waxa uu istaagay fiidkii xalay, inkasta oo mararka qaar la maqlayay rasaas goosgoosa. kooxda Al-Shabaab ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxay isku urursanayeen duleedka deegaanka Daynuunay, lamana oga in ay ka baxayaan xerada Daynuunay iyo in ay sii joogayaan. ciidamada dowladda ayaa wada dadaallo ay dib ugu laabanayaan fariisinkaasi lagala wareegay. dhegeystayaal, jimco wanaagsan. halkaasi warka idinkaga imanayana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa washington idinkaga imanaysa. aanu ku bilownay, in ka badan 10 qof ayaa ku dhimatay, tiro kalena way ku dhaawacmeen weerar ay maleeshiyada Al-Shabaab ku qaadeen duleedka deegaanka Nuur Dugle shalayto. dad rayid ah oo ay ku jiraan waayeel ayaa la sheegay in ay ka yimid yihiin dadka Al-Shabaabku ay dileen oo deegaankaasi ay ku laayeen. haddaba weerarkan ugu dambeeyey iyo howlgallada ka socda gobolka Shabeellada Dhexe ayay Falastiin axmed iimaan ka wareysatay xildhibaan yaasiin ferey oo hore u soo noqday kusimihii hay-adda sirdoonka qaranka nisa, haatan waxa uu ku sugan yahay furinta dagaalka ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
waa maasan tahay dagaalka maanta ka dhacay deegaanka Nuur Dugle. kooxaha khawaariijta waxay soo weerareen macawisleydii deegaanka Nuur Dugle, waxay iska caabin aada isaga caabiyeen, waxay sameeyeen dadkii deegaanka ay aada u gumaadeen, aada u dhibaateeyeen. waxa ay nimankaanu hadda ay wadaan waxa waaye inay la tiriraa dadka deegaanka, caruurta iyo odayaasha iyo haweenka inay dhibaateeyaan. waana exactly dhibaatadii ka dhacday ay ka geysteen gobolka Hiiraan mid lamida ayaa ka dhacay deegaanka Nuur Dugle.
marka ilaa iyo meeqa qofaa ku dhimatay dagaalkaasi inta aada ogtahay?
wallaahi ilaa 10 oo dhimasho ah iyo 12 dhaawaca waayo oo dadkii deegaanka ah. waan ahayn ciidamo dowladeed iyo intaba, balse bedelkeeda iyagana khasaarahooda aada uga badan intaas. Waana iska caabiyeen inay kala wareegaan tuulooyin, laba tuulo ayay kooxaha argagixisadu ay ku fikirayeen, waa u suura abuweysay in la wareegaan tuulooyinka. Waa iska caabiyeen, jab weynna waa gaarsiiyeen oo intaas ka badana gaaray kooxaha argagixisada.
Marka dadkan aad sheegtay deegaanka ee Reydka, ma dad hubaysanay ahaayeen mise waxay ahaayeen dad Reyda?
Nimankan waxa dadka ay dhibaateynayaan waa dad aan hubaysnayn oo ay ula jeedaan, maadaama dadkii deegaanka ay kaceen inay ku damiyaan. Waxay marka jab way kala kulmeen dadkii deegaanka ee hubaysnaa oo u gurmaday dadkaas meesha marka dagaal ka dhacay culus. Dagaalkaas uu khasaarahaas ka dhashay, laakiin ayagaa khasaare badan. Inta badan dadka laakiin ay dhibaateeyeen waa dadkii deegaanka oo guuraaga xoolo dhaqatada ahaa.
In muddo ahay ciidamada hadda waxay fadhiyaan deegaanka Nuur Duble iyo tuulooyinka u dhowdhow, muxuu dagaalku horumar u sameyn la'yahay oo hore loogu dhaqaaqi la'yahay?
Maasa tahay dagaalka horumar waa sameeyey oo meeshu hadda jooga waa meel aada u fog waayo, dhulkuna waa ballaaran yahay. Meesha hadda lagu socdana waa gobolka Shabeellada Dhexe, dowlad goboleedka Hir Shabeelle. Waxaan rabaa marka inaan kuu sheego dagaalku waxa ciidamada dowladdu qorshe ay ku socdaan. Waxaan rajeynaynaa in oo dadka deegaanka waa la socotaa. Waxaa u dambeeyey weerar la qaado oo ciidamo dowladeed ay meel la wareegaan masaajidka Cali Guduud, balse horumar fiicana laga sameeyey dagaalka oo xalay iyo habeen hore iyo habeenkii hore, habeen iyo maalin ba nimankan waxaa ku socda dagaal oo mid cirka ah iyo mid dhulka ah oo ciidamada dowladda iyo saaxiibada caalamka kala shaqeeya dagaalanka argagixisada waxaa ku socda dagaal aada u culus. Innagana waxaan rajeynaynaa in aan maadaama ay isku day hadda sameynayaan inay soo weeraraan deegaanka Nuur Duble oo dadkii deegaanka oo iska caabinaya kooxaha argagixisada ah ilaashanayaana dadkooda iyo deegaanadooda iyo xorriyadooda ilaashanaya inay hadda dib inay isu soo abaabulaan inay dhibaateeyaan. Waxay kala kulmi doonaan ilaa idinkii jab culus oo waxaan waxa ku kalifayaba waa dabardarri iyo sheeg inaysan meel ay ciyaysadaan aysan jirin oo meel ay ku baqdaan. Waxay ka fikirayaan inay webiyada ka tallaabsadaan ay cararaan. Taasaa ku kalifaysa inay hadda waxyaaba ay sameynayaan. Dagaalka waa laga gaaray guulo waaweyna laga gaaray.
Marka hadda meelaha aad isleedihiin waad gaari doontaan maalmaha soo socda, xagee ka mid a xagee ciidankan hadda ku jihaysan yahay?
Ciidankan waxay ku jihaysan yihiin dhul labadan state, labadan gobol, saddexdan gobol baan dhaho guud ahaan. In maalmaha soo socda in guud ahaan lala wareego gobolka Shabeellada Dhexe, kuwa kale hiiraanna howlgalkii asigana uu socdaa, midka ishe Galguduudna isaguna uu soconaa. Waxaan rajeynaynaa maalmaha soo socda ilaa idinkiis in saddexdaas gobol ama aan dhaho afarta gobol qeyb ka mid a gobolka Mudug sida magaalada Xarardheere ay nimankaanu gacanta ku haystaan iyo magaalooyin tuulooyin yarar oo lamid a oo Mudug ah, waxaan rajeynaynaa in maalmaha soo socda ay gacanta soo galaan ilaa idinkiis howlgalkuna saas isugu xirmo. Dowladda iyo ciidamada qalabka sida gaaran ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna waa u diyaarsan yihiin. Waxaan u baahannahay in sida hiiraan laga sameeyey oo dhibaato hadday isku dayaan kooxaha argagixisadu inay dhibaateeyaan dadka deegaanka, in dadka deegaanku ay isugu gurmadaan, iskuna gacan siiyaan sidii kooxaha argagixisada loola diriro. Waxaan rajeynayaa dadka dega gobolka Shabeellada Dhexe inay dhibaatada ay ka geysteen deegaanka Nuur Duble kooxaha argagixisada ah inay si wada jira ay uga jawaabaan ayaan rajeynayaa, annagana si dowladnima iyo si deegaan uga jawaabi doona ilaa idinkiis.
Aada buu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Yaasiin Ferey, waxa uu khadka telefoonka ugu waramayey Falastiin Axmed Ciimaan. Halkaasi aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. markana muqdisho. Magaalada muqdisho ayaa lagu qabtay munaasabada lagu xusayo maalinta aidiska adduunka oo ku beegan maalintii shalay ahayd ee bisha Diseembar ay kowd ahayd, waxaana looga hadlay heerka uu cudurku waqtigan gaarsiisan yahay iyo dhibaatooyinka ay qabaan dadka la nool xanuunkaasi. gabagabadii munaasabadda ayuu wariyaheenna muqdisho xasan kaafi qoyste waxa uu xaaladda cudurka ka waraystay guddoomiyaha guddiga la dagaalanka h i v aids ee soomaaliya axmed maxamed jimcaale, wuxuuna ugu horeyn weydiiyey halkudhigga sanadkan.
xasan, waa mahadsan tahay. halkudhigga xuska maanta aidiska adduunka wuxuu ahaa sinaan, inay sinaadaan dadka xanuunka la nool iyo dadka aan xanuunka qabin, sidoo kale in ay dadka sameeyaan maaragtay baaris, ay tagaan sentarada caafimaadka ee h i v-ga lagu baaro si xor oo free ah, iyadoo si lacag la-aan loo baarayo, si maaragtay qarsoodi ah, si kalsooni leh, maaragtay ee fudud loo baarayo, sirtiisina loo xafidayo oon loo bandhigayno, hadduu positive hadduu negative yahay asaga lala wadaagayo. marka qofka hadduu caafimaadkiisa fiican yahay oo ogaadana xaaladiisa caafimaad ayuu ilaashana, hadduu maaragtay xanuunki kusoo baxana wuxuu helayaa la talin, wuxuu helayaa daawo, wuxuu helayaa maaragtay nafaqo. marka sida taasna marka waxay faa'iido weyn ugu tahay noloshiisa inta adduunka ilaahay u qadarin. maaragtay xanuunka aidiska looma dhinto, ajalaa loo dhintaa.
goorma ayaa la sameeyey guddigan la dagaalanka aidiska?
guddiga aidiska waxaa la sameeyey 2005, waxaan shaqaynaynaa muddo 17 ah. maaragtay barnaamijka markii la sameynayay waxaa maaragtay sameyska guddiga gacan weyn ku lahaa iyo maaragtay taakuleen professor Dufle oo ah aqoonyahan caafimaad oo aqoonyahanada Soomaaliya u qiimo badan ka mid ah. sidaa darteed marka waxaan sameynay dalada dadka xanuunka la nool ayaan sameynay maaragtay si ay maaragtay danahooda ugu maamushaa dalada. waana lagu guuleystaas oo dalada maanta way shaqaysaa, waa dalada Soomaaliya ugu fiican, waxa waaye dad badan ayay ka kooban yihiin, xataa howlaha HIV-ga ay ka qayb qaataan waxay sameeyan waxa la yiraha outreach ay sameeyaan maaragtay barnaamijka xanuunka HIV-ga, wacyigelinta iyo waxqabadka waxaa ugu fiican dadka xanuunka la nool ayagaa maaragtay ku fiican wacyigelinta. wax weyn ayayna qabtaan maaragtay xamar iyo goboladaba wax weyn ayay ka qabtaan.
sanadkan cudurka aidiska markaad ka hadasho tirada dadka qaba Soomaaliya intay leegta?
tirada dadka xanuunka la nool waxaa lagu qiyaasaa 7,746 waa dadka xanuunka la nool. walaal waxa waaye inta daawada qaadata hadda waxa waaye 4,111 inta kale daawadii ma qaataan. taas marka waxaa ka dareemaysaa dhibaatada stigmada ay keenta ah 7,746 hadday positive yihiin ee xanuunka la nool yihiin, 4,000 daawad ay qaadanaysa 4,111 taas waxay ku tusinaysaa figarka maqan dhan in oo takoorka aawadiis ay macnaha meesha ay maaragtay aga hareen maaragtay daawadina aysan qaadan. taas marka bulshada ayay dhib ku tahay, reflection bulshada ku noqonaya waaye, xanuunkiya ummadda ku sii fudahay waayo maaragtay waxaa badan inta isqarinaysaa badan oon daawadina qaadanayni sentaradan imaanayni.
qofka bukaanka ee xanuunsan axmed meel kastuu joogo oo soomaaliya ka mid a daawada ma ka heli karaan?
su-aasha su-aal wanaagsan oo muhiima waaye. daawadii maanta waxay noo taalaa iyadoo casri ah oo sidii hore ka fiican. eber hore doose badan qofka hadduu qaadan jiri, hadda waxuu qaadanayaa hal mar uu qaadanaa doosaha. marka iyadoo sidii hore ka casriyeysan ka fiican meel walba waa laga heli karaa, stateska Soomaaliya oo dhan waa laga helayaa haddiina iyadoo free oo lacag la-aan ah.
waa tahay bukaanada idinku aad og tihiin ee qaba cudurka ee magaalada Muqdisho ku nool maxaa u qabataan?
wax badanaan u qabanay annaga waxaan u sameynay daladaas ay ku midaysan yihiin oo danahooda ka shaqayso. daladana waa dalad madax banaan maaragtay. aniga hadda kahor markii dalada la sameeyey maaragtay shir waxaa jiray oo Rwanda lagu qabtay oo maaragtay global fund oo nagu casumi, waxaa la casumi wasaaradaha caafimaadka, guddiyada aids commissionada, maaragtay daladaha dadka xanuunka la nool, dadka NGO-yada ka shaqeeya HIV-ga kuwa nationalka internationalka, waxaana lagu casumi Rwanda maaragtay si naloo tusiyo waxqabadka HIV-ga Rwanda heerka ay ka gaartay. Rwanda waa ogtahay waa wadankii genocide ka dhacay isbaabiyeen, aidiska aad ayay ugu fiday, haddana wax weyn ayay ka qabteen. annaga marka waxaan sameynay dalad dadka xanuunka la nool maaragtay way ku midaysan yihiin rag iyo haween iyo caruur. dalada waxay u qabataa wax badan, danahooda ayay ka shaqaysaa,
ma jirtaa marka dhaqaale la siiyo dadkaas marka laga soo tago daawada?
Waxaa jira wax yaroo fan oo global fanka bixiyo oo ayaga maaragtay dhaqaale weyn ma leh oo ayaga la siiyo. Arintaas dhaqaalaha 17 sano aan wadnay maaragtay barnaamijka dowladihi oo isku beddelay wadanka kuwii hore oo maaragtay ku meel gaarka ah imidaan federaalkaba kulli mar walba waxaan ka codsanaynaa dadkaas in wax loo qabto maaragtay xagga maaragtay nafaqada sidee shaqo ku heli lahaayeen in caruurtooda waxbarasho ay helaan waxa soo dhan aan advocacy u sameeyneen sanad walba haddana sanadkan anuu ka faa'iideysanahay munaasabadan waxaan ka codsanayaa madaxweynaha umada Soomaaliyeed mudan Xasan Sheekh iyo rais wasaaraha Hamza iyo mas'uuliyiinta kale ee dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed level kasta ay yihiin waxaan ka codsanayaa sidii dadkaas xanuunka la nool aan u xambaarsanahay anaga iyo wasaaradda caafimaadka inay la xambaaraan wax weyn u qabtaan.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha guddiga la dagaalanka HIV AIDS ee Soomaaliya Axmed Maxamed Jimcaale, waxa uu u warramayay wariyaheenna Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan. Qoysti halkaasi aad weli nagala socotaana waa VOA. Jimcaa wanaagsan ayaanu idin leenahay. Soomaaliya ayaa ka qayb gashay shirkii 113-aad ee golaha IOM oo dhowaantan ka furmay magaalada Geneva ee dalka Switzerland. Shirkan ayaa ah mid diiradda lagu saarayo isbeddelka cimilada iyo weliba haqab-beelka cuntada iyo barakaca oo saameyn badan ku keena dadka xilliyada abaaruhu ay jiraan. Haddaba Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa khadka telefoonka ee magaalada Geneva waxa uu kula xiriiray Ayaan Xaraare oo ah la taliyaha arrimaha gargaarka iyo abaaraha ee xafiiska ergiga gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan gurmadka abaaraha.
Waa mahadsan tahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Walaal, shirka waxaan ugu casuumay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan dhanka socdaalka ee IOM. Shirka wuxuu ahaa shirkii golaha 113-aad ay ku kulmayeen oo wadamada membariska ka ah oo dhan lagu casuumay. Waxyaabaha focuska lagu saaray waxaa ugu weynaa dhibaatooyinka uu isbeddelka cimilada u geystay sugnaanta cuntada, tahriibka iyo barakaca. Soomaaliya marka waxaa uga qayb galay ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha abaaraha u qaabilsan Ridwaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo halkaa ka jeediyay khudbad dhibaatooyinka Soomaaliya ee isbeddelka cimilada iyo xaaladda sugnaanta cuntada ee Soomaaliya.
Waayahay, muxuu marka si gaara ergeyga uga hadlay maadaama dalal fara badan oo waaweyn ay shirka ka qayb galayeen, waxyaabo baahiya ah iyo mashaariic ay doonaysa Soomaaliya in laga caawiyo oo uu soo bandhigamiya jiraa?
Yes, walaal, qoyan ergeyga waxa uu jeediyay khudbo dhinacyo badan taabanayso oo ah tan ugu weyn ee ahayd abaaraha dalka ku soo noqday ee ay sababtay isbeddelka cimilada. Marka sidaan ognahay, Soomaaliya sanadihii ugu dambeeyay 10 sano ugu dambeysay mar walbo abaarta joogta ayay ahayd oo iska soo dablaabanaysay. Root cause-ka ama sababta keentay abaartaasna waxaa waaye isbeddelka cimilada. Marka ergeyga waxa uu ka hadlay dhibaatooyinka abaaraha ee Soomaaliya u geysteen barakacyaasha, qaabab wax looga qaban karo, iyo in loo baahan yahay in adduunka ay usoo jeestaan Soomaaliya oo ay dhibaatooyinkaas wax ka qabtaan.
Waayaha meelaha gaarka ah ee aad is leedahay waxbaa laga qaban karaa oo waxay yarayn karaan dhibaatooyinka iyo khataraha abaaraha iyo isbeddelka cimilada maxaa ka mid ah?
Walaal, waxyaabaha ugu waaweyn hadda Soomaaliya dhibka ugu weyn ay haysto waa biyaha. Sida ogtahay, waxaa nahay dad xoolo dhaqata ah ama beeraley ah, nolosheena marka waxay ku tiirsan tahay roobka. Roobkii markii aan weyna marka waxna ma beeran karno, xoolaheena daaqsin ma loo helayaan oo waynaga dhammaanayaan. Waxyaabaha marka ugu waaweyn oo waxay laga qabto hadda aan rabno horta waa biyaha, inaa ceelo la qodo, inaa la helo alternative farming qeybo kalento oo wax lagu soo saaro. Marka dhinacyadaasa uu ergeyga ka hadlay shirka gudihiisa.
Waayahay, ugu dambeyn ayaan marka maxaad rajaynaysaan maadaama waxyaaba fara badan aad soo bandhigteen, waxyaabaha ilaa hadda aad is leedahay waxba ka fuli kara ballanqaadyada liidii sameeyey maxaa ka mid ah?
Ridwaan oo xafiiska ergeyga horta wuxuu u qaabilsan yahay waxaa waaye advocacy iyo in dhibkii Soomaaliya laga hadlo oo platformiska caalamka uu ku wada hadlo, la geeyo oo dhibaatooyinkeeni mid lala ogyahay ay noqdaan. Waxaa marka rajeyneynaa markuu messagekaas gudbo in wax badan Soomaaliya laga caawin doono dhanka la qabsiga isbeddelka cimilada. maadaama ay sii xumaanayso dhibaatooyinka isbedelka cimilada ay saa'id sii noqonayso sanadaha dambena la rajaynayo inay abaaro badan ama daadad ama waxyaabo kalento disastris ah ay imaadaan, waxaa rabnaa inaan helno qaababkii loola qabsan lahaa. Sida ogtahana Soomaaliya ma sababin isbedelka cimilada, waxaa sababay wadamada waaweyn ee adduunka sida Maraykan iyo Yurub oo sunta ama wasakhda adduunka ku sii daayo oo warshadaha waaweyn kale. Anaga manihin greenhouse emissions ma sii deyno. Marka waxa adduunka ka rabna waa inay cadaalad noo sameeyaan oo dhibkii ayaga ay geysteen ay anaga dhibaatada anaga naga soo gaartay ay naga caawiyaan. Waxaa rajeynaynaa in advocacy-gaas iyo message-kaas aa gudbinay uu meel fiican gaari doono.
Aad ayay u mahadsantahay Ayaan Xaraare oo u warramaysay wariyaheena London Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Halkaasi aad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. Markana barnaamijkii umuuraha Islaamka waxaa la diyaara wariyaheena Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
madaxweynaha masar cabdilfataax al casiisi bishii sebtembar 13-kii booqday magaalada duuxa, dadka ka faallooda siyaasadda labadaasi dal waxa ay u turjumeen in booqashadu ay ahayd nin dayn doonaya oo bangi booqday. xaqiiqduse waxay tahay in labadaasi waddan oo aan isku salbanaanayn tan iyo inqilaabkii milatari ee ka dhacay dalka masar sannadkii 2013-kii ay iminka doonayaan inay isku soo dhowaadaan. barnaamijkeenna muuraha Islaamka haddii ilaahay raali ka noqdo dhegaystayaal, waxa aynu ku eegaynaa xidhiirka labadaasi waddan ee Qatar iyo Masar. waxaa muuqata inay labadaasi dal ay doonayaan inay samaystaan xidhiidh ka baxsan dhaqaale, ayna doonayaan inay yeeshaan cilaaqaad ku saabsan dhinaca istaraatiijiyadda juqraafiga, diiradana ay saaraan Liibiya. Masar oo loo yaqaano inay tahay waddan uu ka taliyo keligii taliya, waxaa ku adkaatay inay dalalka reer galbeedka ugu muuqato waddan ay saaxiibo dhow noqdaan oo ku yaala gobolka. dagaalka Ukraine oo ay Masar meel dhexdhexaad iska taagtay inay xidhiidh la leedahay Suuriya iyo inay culays ka saarto qaahiroorada bulshada ee dalka gudihiisa, Masar waxa ay sanadihii ugu dambeeyey ku dadaalaysay inay noqoto dal wax laga weydiiyo gobolka. Qatarna waxay laf dhabar u tahay Masar arrimaha Falastiin oo dabcan dhaqaalaha loo baahdo bixisa. haddaba waa maxay ujeedada ugu weyn ee Qatar iyo Masar ay iminka u doonayaan inay isugu soo dhowaadaan si dhow? su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester oo ku taala bartamaha dalka Britain.
Cabdi Xaafid, xiriirka ay soo ceshteen Masar iyo Qatar muhiimad weyn buu u leeyahay labada dalba. Marka hore waxa keenay xiriir xumad waan ognahay. Qatar oo dowladihii khaliijka u arkayeen in ay ku kicinayso dadka, oo arrinkii loogu magacdaray gugii carbeed iyo kacdoonkii ka dhashay carabta loo aaneeyey in ay ka dambeysay Qatar, arrimaha iyagoo iska kaashanayo ayay go'daamiyeen Qatar. hase yeeshee Masar waxaa u soo baxday in uu doorkii muhiimadda weyn lahaa luminayo ee uu kalaha mantiqada. sidaa daraadeed markii uu Biden xilka yimid ayuu wuxuu ku dadaalay in uu xiriirka wanaajiyo, maadaama arrimaha gudaha Masar iyo siyaasadaheeda dibaddaba qaar ka mid a uusan u arkay nidaamka in aynan aqbali doonin. wuu ka hordegay, wuxuu bilaabay inuu xiriirkii wanaajiyo, kadibna Al-Ula shirkii la magacbaxay ay calaaqaadka labada dowladood kusoo cishteen. wuxuu Masar u arkay inuusan Qatar uga maarmi karin arrimo dhaqaale, waxaa kaloo uu arkay inuusan uga maarmi karin arrimo saameyn, khaasatan Liibiya oo daris la ah oo aan xasiloonayn siyaasad iyo amniba, taasoo uu Qatar ka codsaday in ay wax ka qabato. Qatarna runtii ay dhaqdhaqaajisay arrimahaas.
halka ay Qatar iska taagtay kacdoonkii carabta, waxay ku mutaysatay cadaawad kaga timi wadamada ay ka taliyaan boqortooyadu, gaar ahaan Sacuudiga iyo Imaaraadka. taas ayaana keentay inay cilaaqaadka u jiraan, inkastoo ay iminka xaaladu runta kusoo noqotay oo wadamadii Qatar xiriirka u jiray ay ka noqdeen iyagoo aan gaarin ujeedadii ay ka lahaayeen. tallaabooyinkaasi ay qaadeen awoodda milatari ee Masar muhiimad intee leeg ayay u leedahay Qaahira iyo Duuxa oo yeeshay xiriir diblomaasi oo wanaagsan? waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
Cabdi Xaafid, awoodda militari ee Masar faa'iido weyn baa ugu jirtaa Qatar. qadar oo keliyana ma aha, waxay ugu jirtaa dhammaan difaaca ama ammaanka dowladaha khaliijka ku buhoobay. Sidaan la soconno, 2016 waxaa jiray dhoolatusyo military oo ay qabanqaabiyeen dowladaha khaliijka oo ay kasoo qeyb galeen 20 dowladood oo carabeed oo ay ka mid ahayeen Masar iyo Urdun. Haddana heshiiskii Al-Ula waxyaabaha lagu heshiiyey waxaa ah in ay dowladaha khaliijka yeeshaan difaac midaysan ay yeeshaan. Sidaan ognahay intayna colaada dhex marin, dowladaha khaliijka waxay lahaan jireen iskaashi difaac bay lahaan jireen, laakiin tiibay sii horumarinayaano Masar iyo Urdunna saxiixayaasha ay ka mid ahayeen Al-Ula, waxaana lagu heshiiyey in gaashaan bursi midaysanoo difaaciid sida NATO ay u leedahay oo kale dowladaha galbeedka in ay khaliijka uga samaystaan. Faa-iidadaas waxaa loo arkay Masar inay tahay awood jirto oo military khatar ka imaato Iraanna u babac dhigi karto xasiloonida marinka Qaza iyo badda Casna aan looga maarmi karin militariga Masar.
Tan iyo waagii uu Sheikh Tamim bin Hamdan Al Thani la wareegay xukunka dalka Qatar, Dooxa waxaa lagu xasuustaa isu keenidda dhinacyo ay adkayd inay isa soo hor fadhiistaan iyada oo dalkaasi xaliyay colaado jiitamay. Qatar waxa ay dhexdhexaadisay Mareykanka iyo Taalibaan, waxay si weyn uga dhex muuqataa ismaandhaafka siyaasadeed ee Liibiya. Arrimahan ayaana u muuqda inay Masar soo jiiteen oo iminka ku dadaaleysa in uu xiriirku u wanaagsanaado. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka. Anigoo Cabdixaafid Cabdul Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay. Aniga iyo asxaabta igala qayb qaadatay tani inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
Jimco wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda Aroonimo ee laanta af Soomaaliga ee v o a oo toos Washington idinkaga hor imanaysa. Markana dhinacii heesaha waa hagaag dhegeystayaal. Intaa ayaanu kusoo gabagabaynaynaa idaacaddiyadii Aroornimo. Waan idinla socodsiinayay intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno. Waxaan idinku dhaafaya nabadgelyo, jimco wanaagsan. Kuma fulaye hor